Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε με το δίκτυο CBS στην Αμερική και το Mercury Theater on the Air, από όπου έχουμε μερικές έκτακτες ειδήσεις.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
Και κάπως έτσι, μια καινούργια διαδρομή ξεκινάει. Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη. Σήμερα, Orson Welles και άλλες ιστορίες. Πρώτο μέρος. Ο πόλεμος των κόσμων, 30 Οκτωβρίου 1938.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own.
Ταξίδι στο χρόνο.
We know now that as human beings busied themselves about their various concerns,
επιστροφή στις 30 Οκτωβρίου 1938 και μια μικρή ανασκόπηση στην πολιτική κατάσταση. Στη Γερμανία, οι Ναζί είναι στην εξουσία. Ο θόρυβος από τις μπότες τους ακούγεται στην Ευρώπη. Φτάνει μέχρι την Αμερική. Οι Αμερικανοί φοβούνται τον πόλεμο. Εκείνη την προπολεμική εποχή, τα ραδιόφωνα είναι πηγή διασκέδασης και πληροφοριών. Οι ειδήσεις φτάνουν αμέσως με έκτακτα φλάς πληροφοριών. Οι οικογένειες τα απογεύματα έχουν σαν μόνη πηγή διασκέδασης το ραδιόφωνο. Θυμηθείτε την ταινία «Μέρες ραδιοφώνου» του Woody Allen. Εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο κυριαρχεί. Οι Αμερικανοί ακούν μουσική, πολλά θεατρικά προγράμματα από τους αστέρες του Χόλιγουντ και ειδήσεις. Στη συλλογική μνήμη έχει μείνει η 6η Μαΐου 1937, όταν είχαν ακούσει άφωνοι το ρεπόρτερ να κλαίει καλύπτοντας την πυρκαγιά και την πτώση του Ζέπελιν στο Νιου Τζέρσι. Όταν στις 30 Οκτωβρίου 1938 ακούγεται από το ραδιόφωνο ότι οι εξωγήινοι έχουν εισβάλει στη Γη, κανείς δεν σκέφτεται ότι είναι μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή, ένα θεατρικό έργο.
Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see this.
Οι εξωγήινοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Ο κίνδυνος δεν έρχεται από την άλλη Ήπειρο, αλλά από το διάστημα. Ανησυχία στην αρχή και μετά πανικός που όσο πάει και μεγαλώνει. Αργότερα θα γίνει γνωστό ότι όλη αυτή η εισβολή δεν ήταν παρά μια θεατρική δημιουργία ενός δαιμόνιου νεαρού 23 ετών. Ενός νεαρού που άφησε στον παγκόσμιο κινηματογράφο ταινίες αριστουργήματα, όπως για παράδειγμα το Πολίτη Κέιν. Μια ταινία που βρίσκεται πάντα στη λίστα των 10 καλύτερων ταινιών παγκοσμίως. Το τρομερό παιδί του ραδιοφώνου και του κινηματογράφου αργότερα είναι ο κύριος Orson Welles. Από το ραδιόφωνο ακούγεται η τρεμάμενη φωνή του δίθεν ρεπόρτερ Carl Phillips, που λέει: «Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό». Αυτές οι λέξεις θα τρομοκρατήσουν. Πριν να συνταράξει την Αμερική στις 30 Οκτωβρίου του 1938 με την εκπομπή του στο ραδιόφωνο για τον πόλεμο των κόσμων, Orson Welles ήταν ήδη το αστέρι που υποσχόταν πολλά στο ραδιοφωνικό δίκτυο CBS όπου εργαζόταν. Στις αρχές του 1938 είχε μία εβδομαδιαία εκπομπή με τον τίτλο «The Mercury Theater on the Air». Με τη θεατρική του ομάδα ανέβαζαν έργα όπως «Η Νήσος των Θησαυρών», «Jane Eyre», «Ιούλιος Κέσσερας». Η επιτυχία ήταν σχετική. Κάποια στιγμή ο Welles αποφασίζει να στραφεί στην επιστημονική φαντασία. Επιλέγει να κάνει μία εκπομπή βασισμένη στο βιβλίο «Ο πόλεμος των κόσμων». Το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει πριν 20 χρόνια και συγγραφέας ήταν ο σχεδόν συνονόματός του H.G. Wells.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Η εκπομπή «Ο πόλεμος των κόσμων» ξεκινά με τη φωνή του εκφωνητή να αναγγέλει το πρόγραμμα με τον τίτλο «Ο πόλεμος των κόσμων». Ακούγεται το σήμα του Mercury Theater on the Air και τα ονόματα των συντελεστών της εκπομπής. Ο εκφωνητής αναγγέλει τον Orson Welles.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
Με τόνο διδακτικό, εκείνος μιλά για τους έξυπνους εξωγήινους που μας παρακολουθούν.
We know now that in the early years of the 20th century, This world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns,
ξαφνικά διακόπτεται από ένα δελτίο καιρού που αναφέρει ατμοσφαιρικά προβλήματα άγνωστης προέλευσης. Το δελτίο καιρού διακόπτεται απότομο και ο εκφωνητής αρχίζει να πλέκει το δράμα της άφιξης των εξωγήινων. Στο θεατρικό έργο που ακούν, νομίζοντας ότι είναι ειδήσεις, είχε ρόλους για επιστήμονες, δημοσιογράφους, παρατηρητές και φυσικά για αυτόπτες μάρτυρες. Ψάχνοντας υλικό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της προγραμματισμένης εκπομπής του για τις 29 Οκτωβρίου 1938, Orson Welles δεν φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος από το σενάριο που του παρουσιάζουν οι συνεργάτες του και αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος δράση. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πως η δράση με την απόβαση των εξωγήινων δεν είναι στο μέλλον, αλλά συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που μεταδίδεται η εκπομπή. Στις 30 Οκτωβρίου 1938, όπως ήταν προγραμματισμένο, γίνεται η μετάδοση της εκπομπής. Ήσυχοι οι συντελεστές και ο Orson Welles φεύγουν για να πάνε στο θέατρο στις πρόβες που είχαν. Την επομένη της μετάδοσης, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έχουν φωτογραφίες από σκηνές πανικού που, όπως ισχυρίζονται, έγιναν το προηγούμενο βράδυ μετά την εκπομπή του Orson Welles που παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση την εισβολή των Αριανών στη γη. Μετά και από αυτές τις φωτογραφίες, ο πανικός κυριεύει όλο και πιο πολλούς. Μερικοί μάλιστα έχουν αισθανθεί τους Αριανούς, άλλοι έχουν νιώσει τη θερμότητα από τις ακτίνες των όπλων τους. Αργότερα βέβαια οι μελετητές ισχυρίζονται πως ο πανικός δεν ήταν και τόσο μεγάλος και πως ήταν πιο πολύ ένα δημιούργημα των εφημερίδων. Όμως ο μύθος της εκπομπής και ο πανικός που δημιούργησε προστέθηκε στο αμερικάνικο folklore και έβαλε τις βάσεις για το μύθο και την υποδοχή που έκαναν στο τρομερό παιδί του κινηματογράφου οι Αμερικάνοι. Και κάπως έτσι, Orson Welles δημιούργησε τον πρώτο πανικό, μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία, με τη σκηνοθεσία του στο θέατρο του ραδιοφώνου. Με φωνές ηθοποιών, με μουσική, με θορύβους ανατριχιαστικούς, η Αμερική έβλεπε τους Αριανούς να αποβιβάζονται στο Νιου Τζέρσι και πολύ πιο ουσιαστικό το πίστευε. Όταν Orson Welles πήρε εκτός από μικρόφωνα και κάμερες στα χέρια του, η μεγαλοφυΐα του έχει βρει το αντικείμενό της και οι ταινίες του έρχονται να το επιβεβαιώσουν. Ας ακούσουμε όμως μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από την ραδιοφωνική του εκπομπή στις 30 Οκτωβρίου 1938 από το δίκτυο CBS. Ο πόλεμος των κόσμων. Αφετηρία. Εισαγωγή.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
Μας παρακολουθούν ανώτερες υπάρξεις.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Αναζητώντας το άγνωστο.
With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space.
Βράδυ 30 Οκτωβρίου 1938. 32 εκατομμύρια ακροατές ραδιοφώνου.
On this particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radios.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campanita.
Δελτίο καιρού. Διακοπή προγράμματος.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity.
Περίεργες εκρήξεις. Πλανήτης Άρης.
Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel situated in downtown New York. Now a tune that never loses favor, the ever-popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra.
Καθηγητής Πίρσον, γενική κινητοποίηση.
Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra.
Ανταπόκριση από το New Jersey.
We take you now to Grover's Mill, New Jersey.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes.
Καθηγητής Πίρσον.
What would you say, Professor Pearson?
What's that?
What would you say, what's the diameter of this?
About 30 yards.
About 30 yards. The metal on the sheath is, well, I've never seen anything like it. The color is sort of yellowish-white. It's curious. Spectators now are pressing close to the object in spite of the efforts of the police to keep them back. Getting in front of my line of vision. Would you mind standing one side, please, while the police are pushing the crowd back?
Αυτόπτης μάρτυρας.
Here's Mr. Wilmot, owner of the farm here. He may have some interesting facts to add. Mr. Wilmot,
Would you please tell the radio audience as much as you remember of this rather unusual visitor that dropped in your backyard? Step closer, please. Ladies and gentlemen, this is Mr. Wilmot.
Well, I was listening to the radio.
Closer and louder, please.
Pardon me?
Louder, please, closer.
Yes. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half dozing and half...
Yes, Mr. Wilmot, and then what happened?
Well, as I was saying, I was listening to the radio kind of halfway.
Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something.
Well, not first off. I heard something.
And what did you hear?
A hissing sound like this. Kind of like a 4th of July rocket.
Yes, then what?
I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming.
Yes?
I seen a kind of greenish streak and then zingo. Something smacked the ground, knocked me clear out of my chair.
Well, were you frightened, Mr. Wilmot?
Well, I ain't quite sure.
Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. The car's headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Now, some of the more daring souls now are venturing near the edge. The silhouette stand out against the metal sheen. One man wants to touch the thing. He's having an argument with the policeman. Now, the policeman wins. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson.
Yes, Mr. Brooks.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth and...
Μας επιτέθηκαν οι Αριανοί. Είναι τρομακτικό.
Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow.
He's moving! Look, keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Come on, get back!
Ladies.
Keep off! The top's loose!
Look out there! Stand back!
Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute.
We continue now with our piano interlude.
Τηλεφωνική ανταπόκριση.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please.
40 νεκροί.
At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia at Trenton, New Jersey. You have just been listening to General Montgomery Smith, commanding the state militia at Trenton. In the meantime, further details of the catastrophe at Grover's Mill are coming in. The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The combined fire departments of Mercer County are fighting the flames which menace the entire countryside. We have been unable to establish any contact with our mobile unit at Grover's Mill, but we hope to be able to return you there at the earliest possible moment. In the meantime, we take you to... Just one moment, please.
Grover's Mill. Ολική καταστροφή.
Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy. Professor Pearson has been located at a farmhouse near Grover's Mill, where he has established an emergency observation post. As a scientist, he will give you his explanation of the calamity. The next voice you hear will be that of Professor Pearson, brought to you by direct wire. Professor Pearson.
Of the creatures in the rocket cylinder at Grover's Mill, I can give you no authoritative information, either as to their nature, their origin, or their purposes here on Earth. of their destructive instrument, I might venture some conjectural explanation.
Υπουργός Εσωτερικών, πολίτες του έθνους.
Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the lives and property of its people. However, I wish to impress upon you, private citizens and public officials, all of you, the urgent need of calm and resourceful action.
Αναλαμβάνει ο στρατός.
Range 32 meters. 32 meters. Projection 39 degrees.
39 degrees.
Fire!
Yards to the right, sir.
Shift range, 31 meters.
31 meters.
Projection, 37 degrees.
37 degrees.
Fire.
Yes, sir. Wait, sir. Got the tripod of one of them. They're stopped. The others are trying to repair it.
Quick, get the range. Shift 50, 30 meters.
30 meters.
Projection, 27 degrees.
27 degrees.
Fire.
Από την οροφή του κεντρικού κτηρίου ραδιοφωνίας στη Νέα Υόρκη.
I'm speaking from the roof of broadcasting building. I'm speaking from the roof of broadcasting building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach.
Έρχονται οι Αριανοί.
Estimated in last two hours, 3 million people have moved out along the roads to the north.
Εκένωση της πόλης.
Hutchinson River Parkway still kept open for motor traffic.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Void bridges to Long Island, hopelessly jammed. All communication with Jersey Shore closed 10 minutes ago. No more defenses. Our army is wiped out. Artillery, air force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below us in the cathedral.
Διάλειμμα λίγων λεπτών. Ακούμε τον πόλεμο των κόσμων. CBS.
You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the Air.
Τελευταίος επιζών στη γη.
As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on earth. I've been hiding in this empty house near Grover's Mill, a small island of daylight cut off by the black smoke from the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life.
Επίλογος.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be.
Ο πόλεμος των κόσμων δεν θα γίνει. Δεν υπήρξαν Αριανοί, ήταν Halloween.
The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning,
glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween.
Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.
Από τον ραδιοφωνικό πόλεμο των κόσμων του Orson Welles στις 30 Οκτωβρίου 1938 μας χωρίζουν 85 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα οι Αριανοί δεν εισέβαλαν ποτέ στη γη. Οι απειλές για την ανθρωπότητα ποτέ δεν ήρθαν εξ ουρανού, αλλά πάντα προέρχονται από την ανθρωπότητα την ίδια. Δηλαδή, από αυτούς που την κυβερνούν. Δεν χρειάζονται, βλέπετε, εξωτερική εισβολή για να διαταράξουν την ησυχία μας. Η γήινη εισβολή είναι πολύ πιο απειλητική, πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο καταστροφική. Και οι υποταγμένες συνειδήσεις στους ρυθμούς μιας κανονικής ζωής, τεχνητής ευημερίας και ευμάρειας, φαίνεται να μην έχουν τη διάθεση να βγουν στο δρόμο, να διαδηλώσουν, να εξεγερθούν, ακόμα και όταν ο πραγματικός πόλεμος είναι καθημερινά δίπλα τους και δεν είναι ραδιοφωνικό αφήγημα θεατρικής φαντασίας όπως το 1938. Για πόσο καιρό άραγε ακόμα.
Ich will es dir gestehen, es war eine Nacht, da hab ich mich willig dir hingegeben. Ach, der Tag lacht, dem ich will anne noch, will anne noch, will anne.
Γεωργία Σιλέου φωνή, Σάκης Παπαδημητρίου πιάνο, σε αυτό το τραγούδι των Κουρτ Βάιλ και Βάλτερ Μέχριν από την Μπαλάντα των Πειρατών. Για πόσο καιρό ακόμη? Οκτωβρίου 1944. Κυφρίκη δεν κουβεντιάζεται, γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνος. Γιώργος Σεφέρης. Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που σήμερα περιπλανιέται στον κόσμο του Orson Welles. Πρώτο μέρος. Και μετά τον πόλεμο των κόσμων του 1938 και τα όσα αυτός φέρνει στη μνήμη μας, πάμε τώρα στον κινηματογραφικό Πολίτη Κέιν του 1941, που ξεκινούσε κάπως έτσι. Όλες τις ταινίες που έκανα, έλεγε ο Orson Welles, μόνο για μία μπορώ να αναλάβω την πλήρη ευθύνη, για τον πολίτη Κέιν. Σ' όλες τις άλλες, η ελευθερία μου ήταν λίγο έως πολύ περιορισμένη και η αφηγηματική μορφή των ιστοριών μου καταστράφηκε από ανθρώπους που σκέφτονταν εμπορικά. Ό,τι και να πει κανείς για τον πολίτη Κέιν είναι λίγο. Και από το 1941 που γυρίστηκε η ταινία έχουν όλα υποθεί. Κρατάμε μόνο τον χαρακτηρισμό «καλύτερη ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου». Και δεν ακούγεται ούτε και σήμερα σαν υπερβολή. Παραγωγή, σκηνοθεσία και ηθοποιία από μια μεγαλοφυΐα 25 χρονών. Ο χαρακτηρισμός κινηματογραφική ιδιοφυΐα δεν ακούγεται υπερβολικός για τον Orson Welles. Πολίτης Κέιν και η μουσική του Bernard Herrmann που συνόδευε τις σκηνές της ταινίας. Ακούμε αποσπάσματα από την αυθεντική ηχητική μπάντα. Κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες, σε μια φωτογραφία του 1941 βλέπουμε δύο χαμογελαστούς νεαρούς που κοιτάζουν με αυτοπεποίθηση το φακό. Γιατί γνωρίζουν και οι δύο ότι ο συνθέτης θα αφήσει ένα σπουδαίο αποτύπωμα και ότι ο νεαρός σκηνοθέτης έρχεται μόλις να ανατρέψει τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Στη φωτογραφία είναι ο Bernard Herrmann και ο Orson Welles. Ο πολίτης Κέιν είναι πασίγνωστη ταινία. Με δύο λόγια, μια ταινία που διηγείται την άνοδο και την πτώση ενός εκδότη. Στο τέλος όμως, όπως και στην αρχή, υπάρχει η γυάλινη μπάλα από αυτές που φαίνεται το χιόνι να πέφτει όταν τις γυρίσεις. Και μια μαγική λέξη. Λέξη της αρχής και του τέλους, Rosebud. Μια λέξη που βρίσκει τη λύση στο τέλος της ταινίας. Η ταινία είναι τόσο γνωστή που θα πρότεινα μέχρι το τέλος της σημερινής διαδρομής του Intercity να ακούσουμε κυρίως μουσική. Στο άκουσμά της, οι εικόνες της ταινίας θα έρθουν σίγουρα στη μνήμη σας, σαν να την βλέπατε ξανά και ξανά.
Thank you.
Και ενώ ακούμε αυτό το θέμα και τις παραλλαγές από τον Politic Kane του Orson Welles με τη μουσική του Bernard Herrmann, δύο λόγια για το φοβερό συμβόλαιο του Orson Welles με την κινηματογραφική εταιρεία RKO. Το 1940 λοιπόν η κινηματογραφική εταιρεία, θέλοντας προφανώς να εκμεταλλευτεί τη φήμη του νεαρού καλλιτέχνη, ο οποίος έγινε τόσο γρήγορα διάσημος από τις θεατρικές του παραστάσεις και κυρίως από την σκανδαλώδη επιτυχία της ραδιοφωνικής του εκπομπής, του παραχώρησε μέσα από ένα συμβόλαιο 60 σελίδων την απόλυτη ελευθερία. Ίσως γιατί ούτε και ήδη να περίμεναν ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει. Γι' αυτό το συμβόλαιο ο Γάλλος σκηνοθέτης Φρανσουά Τριφό έγραψε. Έγραψε για το οξύμορο της κατάστασης. Συνήθως κάποιος γίνεται διάσημος αφού πρώτα γυρίσει μερικές καλές ταινίες. Δεν συμβαίνει δηλαδή συχνά να εμπιστευθούν τα στούντιο ένα τόσο σημαντικό σχέδιο σε κάποιον 25χρονο μόνο και μόνο διότι είναι διάσημος από το ραδιόφωνο και τόσο νέος. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου όπου μία ταινία, πρωτόλιο, γυρίζεται από έναν ήδη δημοφιλή άνδρα από τον οποίο όλοι περίμεναν αποκλειστικά και μόνο επιτυχίες. Κάπου εδώ όμως τέλος διαδρομής και για σήμερα. Περισσότερα για τον Orson Welles και τις διαδρομές του στον κινηματογράφο και όχι μόνο στην επόμενη εκπομπή.
News on the mark.
Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ανοίξαμε το κεφάλαιο Orson Welles με τον ιστορικό πόλεμο των κόσμων το 1938. Κείμενα παραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης. Τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λαπαδάκη. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί.
Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace. A collection of everything, so big it can never be catalogued or appraised. Enough for 10 museums, the loot of the world. Xanadu's livestock, the fowl of the air, the fish of the sea, the beast of the field and jungle. Two of each, the biggest private zoo since Noah. Like the pharaohs, Xanadu's landlord leaves many stones to mark his grave. Since the pyramids, Xanadu is the costliest monument a man has built to himself. Here in Xanadu last week, Xanadu's landlord was laid to rest. A potent figure of our century. America's Kublai Khan, Charles Foster Kane. Humble beginnings in this ramshackle building, a dying daily. Kane's empire in its glory held dominion over 37 newspapers, two syndicates, a radio network, an empire upon an empire. the first of grocery stores, paper mills, apartment buildings, factories, forests, ocean liners, an empire through which for 50 years flowed in an unending stream the wealth of the Earth's third richest gold mine. Famed in American legend is the origin of the Kane fortune. How to boarding house keeper Mary Kane by a defaulting boarder in 1868 was left a supposedly worthless deed to an abandoned mine shaft, the Colorado Lode. 57 years later, before a congressional investigation, Walter P. Thatcher, grand old man of Wall Street, for years chief target of Kane Paper's attacks on trusts, recalls a journey he made as a youth.
And still another opinion.